Aș dori să citim în Exod, capitolul 14, capitolul 15, de la versetul 11. Exod, capitolul 15, de la versetul 11. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și ai înghițit pământul. Prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrepți spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni. Se înspăimântă căpetenile Edomului. Și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră. Până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Până aici. Este o cântare, o cântare de laudă, o cântare profetică, o cântare de anticipare a finalului acestui drum care a început prin ieșirea din Egipt, prin sacrificiul unui miel, prin sângele mielului care, fiind pus pe ușorii ușii și pe pragul de sus, fiecare casă de evreu era o casă păzită de puterea sângelui. Un popor răscumpărat prin sângele mielului, care a avut rostul acesta: să iasă din Egipt și să intre în Canaan. Și uitându-ne la experiența istorică a acestui popor, înțelegem această tragedie care s-a întâmplat, că deși n-au vrut să iasă, ce chin a fost la Marea Roșie. De ce nu ne-ai lăsat? Mai bine acolo să murim în Egipt într-un mod normal decât să fim acum omorâți de oastea lui Faraon. Și cuvintele acelea descoperitoare ale lui Moise: stați liniștiți, stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. A fost greu să-i scoată, a fost greu să-i treacă prin Marea Roșie, dar cel mai greu a fost să-i scape de pustie. Rostul era să treacă prin pustie rapid, probabil vreo 11 zile, și să ajungă în Canaan. Cât trebuiau să mănânce mană? Câteva zile. Cât au mâncat mană? Vreo 40 de ani. Spunea Domnul Iisus în Ioan 6, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat adevărata pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Mana a fost ceva temporar. Mana nu a săturat niciodată. Mana a fost ceva de tranziție. Și credincioșii evrei au făcut din viața de pustie viața lor. Viața lor. Este o imagine din punct de vedere spiritual a vieții noastre sărace, mântuiți, dar săraci, săraci spiritual, din punct de vedere material, viața multora dintre noi are ce-i trebuie. Măcar că acum de curând auzeam și drama aceasta în această țară, unul din trei români e sărac. Unul din trei români. Ce tragedie! Dar lăsând deoparte anunțul acesta, mă gândeam la obișnuitul că avem câte ceva cu care să trăim mult mai bine decât înainte, să fim onești, mult mai bine decât înainte. Dar, din punct de vedere spiritual, problema este cu totul alta. Mult mai sărași decât înainte. Mult mai neputincioși decât înainte. O viață de pustie. Rostul a fost pentru popor să meargă în Canaan. Ăsta a fost planul. Ați fost atenți la ce am citit? Planul era foarte clar. Să treacă prin pustie glonți, să lase deoparte Moabul, să lase pe cananiții care leșină la inimă și să ajungă în locul unde este locașul lui Dumnezeu, adică în Canaan, în țara făgăduințelor lui Dumnezeu, în țara în care curge lapte și miere. Tragedie. Poporul nici n-a fost atent și a cântat. Aceasta a fost o cântare profetică, o cântare de siguranță, o cântare, dacă ați fost atenți, mai citesc încă o dată, doar așa am treacăt, toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă, îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne, și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. El nu împărățește în pustie. El nu este împărat al pustiului. El nu este împărat al unei vieți sărace, a unei vieți care supraviețuiește doar. El este împăratul Canaanului, el este împăratul făgăduințelor sale minunate, el este împăratul care ne-a chemat la o viață din belșug. Aș vrea să fie pentru noi în dimineața aceasta ceea ce vom spune din versete, nu atât din ceea ce credem noi, dar din versetele din Scriptură, un moment de cercetare pentru noi, de a recunoaște că poate suntem încă în pustie, în loc să fim în Canaan. În pustie înseamnă o viață carnală, înseamnă o viață firească, înseamnă o viață care este marcată de amintiri din Egipt, și o viață care se gândește în viitor, dar niciodată în prezent. În viitor este cerul. Unii confundă Canaanul cu cerul. Gravă eroare. Canaanul nu are nicio legătură cu cerul. Cerul este cer, Canaanul ca figură simbolică în Scriptură este viața de belșug, viața de înviere, viața Domnului Iisus în noi. Când noi spunem despre viața Domnului Iisus în noi, noi zicem, ăsta e un lux. Sau asta este o filozofie, sau asta este ceva care se poate și fără. Nu se poate fără. Nu se poate. Este invenția noastră că se poate fără. El a zis, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar noi nu zicem așa ceva, Doamne. Noi nu zicem cu gura, dar cu viața spunem, se poate. El zice, nu puteți face nimic. El zice, zice el, iar noi zicem, se poate. Prin deciziile noastre, prin compromisurile noastre, prin amestecurile noastre, prin firea noastră stricată, prin plăcerile, prin poftele noastre, noi zicem, se poate. Dar el zice, nu se poate. Cine are dreptate? Uitându-ne la istoria aceasta a acestui popor, în care au sărbătorit și ei Paștele doar o singură dată, cel puțin atâta ne spune Scriptura. După aceea 38 de ani au fost și au trăit într-o pustie groaznică, cu o viață doar de supraviețuire, cu o viață fără rost, o viață în cerc, pleci de unde ai venit. Ce tragedie! Dacă ar fi să recunoaștem și noi viața noastră, să trăiești în cerc, să te miști în cerc, fără rost. Știți, era unul care și-a uitat rostul, îl pusese Dumnezeu să fie izbăvitorul lui Israel și încurcat în problemele lui Samson, i s-au scos ochii și zice acolo că se plimba așa în cerc, făcând, fiind pe placul stăpânilor acelora răi filistenii. O viață în cerc, o viață de orbire până la urmă, o viață care nu finalizează. Uitându-ne la noi, la viața noastră, eu și fiecare dintre noi trăim o viață așa, fără o țintă. Ținta se spune că este El. El este viața. El este scopul. El este tot. Fără El suntem fără țintă. Trăim o viață degeaba. O viață de pustie. O viață în care ne naștem, trăim, suntem iertați adevărat de păcatele noastre, dar viața din belșug, viața care este El în noi, nu se desfășoară după planul lui Dumnezeu. O viață carnală. Am să, împreună cu dumneavoastră, să ne aducem aminte despre ce înseamnă această viață carnală. Această viață carnală spune despre oamenii aceștia care, fiind în pustie și uitându-se la sărăcia lor, mană peste mană peste altă mană, fac doar un mic comentariu. De ce copiii noștri nu sunt cu noi? S-au săturat de mană. Adică de o viață la limită. Ar vrea și ei belșug. Ar vrea și ei să vadă pe Domnul Iisus în viața noastră. Să vadă bucuria Lui, să vadă sfințenia Lui, să vadă slava Lui. Și pentru că trăim așa o viață noi părinții, așa cum o trăim copiii, nu zic cu gura, dar zic, ne ducem, vedem pe unde am putea găsi ceva mai mult decât mană, adică decât ceva din belșug, pâine din belșug. Se spune că atunci când au trăit, când au ajuns în Canaan, primul lucru, de a doua zi, au sărbătorit Paștele cu grâu, cu binecuvântările lui Dumnezeu și mana a încetat. Mana este tranzitorie. Cât mai mâncăm mană? Adică cât trăim la o viață doar de supraviețuire? Doar de supraviețuire. Fără putere, cu compromisuri pe care le cărăm după noi, cu invidii, cu gelozii, cu lăcomie, cu încăpățânare, cu ambiții, cu neizbăviri, cu răutăți, cu relații proaste. Cât mai trăim așa? Nu așa s-a gândit El. Nu așa a făcut El planul. A fost rostul ca imediat să ajungă în Canaan. Unde? Așa cum am citit aici frumos, la locașul sfințeniei tale și tu să împărățești în veac și în veci de veci. Repet, El nu împărățește peste pustie. El nu este împărat peste mană și peste o viață care abia se târăște. El nu este împărat peste cei care se învârt. Toată ziua se învârt. Ce faci, frate? Mă învârt. Privind spre aceste scene istorice, am aduce aminte câteva dintre ele sugestive. Este sărbătorit Paștele în anul al doilea, Moise trimite niște căpetenii, vreo 12, să vadă ce este cu țara Canaanului, se întorc de acolo cu niște... cu un belșug uluitor, cu un strugure care îl ducea pe o prăjină. Cât o fi avut? 10 kg, 20 de kg pe o prăjină. Închipuiți-vă ce era acolo. Dar informația pe care au adus-o la această informație. Da, este o țară în care curge lapte și miere, dar acolo sunt uriași. Noi pe lângă ei suntem niște lăcuste, ne termină. Dacă ne uităm la celelalte două iscoade care au mers după aproape 40 de ani, ce bine că a trimis doar două, când au trimis 12, zice, mă, mai bine trimitem doar două și bune. Aceștia vin și spun ceva uluitor. Avem o surpriză. Ce s-a întâmplat, Iosua? Știți care e starea de spirit în țară? Toți tremură. Tremură de când am trecut noi prin Marea Roșie. De atunci tremură. Cananiților le era frică de izraeliți și izraeliților le era frică de cananiți. Ce nebunie! Pentru ca cananiții să le fie frică de izraeliți era normal. S-auzi de un popor care trece prin Marea Roșie ca pe uscat, s-au gândit, Dumnezeul lor trebuie să fie special. Ce ne facem? Au tremurat 40 de ani. Ei în Canaan! Și ăștia alții au tremurat 40 de ani în pustie. Ne mănâncă, ne omoară. Au fost doi care au zis, îi vom mânca. Dumnezeul nostru este cu noi. Frică. O frică însă care a fost amestecată cu contestare, o frică care a fost de fapt cu rebeliune împotriva lui Dumnezeu. O frică care a spus, Doamne, ai greșit, ne-ai scos din Egipt, ne-ai dus în pustie, acum ne omoară ăștia. Contestarea lui Dumnezeu, rebeliunea mea sau a ta față de Dumnezeu, este paguba noastră și este necinstirea lui Dumnezeu. După aceea când s-au trezit, știți, au vrut să meargă și au fost pedepsiți, nu intru în detaliu. Țara în care curge lapte și miere era pentru ei. Este imaginea unei vieți de înviere. Este un cuvânt în Scriptură ocazionat de moartea lui Lazar, foarte interesant. Și sunt niște cugetări personale. I-a zis Domnul Iisus Martei, eu sunt învierea și viața. Asta e pădos. Noi știm că este viață și apoi este moarte. Cam asta e ordinea asta firească. Dar să spui că este moarte, este înviere și după înviere urmează viață, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și dincolo de aspectul obișnuit al faptului că această binecuvântare o putem înțelege în felul acesta, nu ne vom despărți niciodată de Dumnezeu. Moartea în Scriptură înseamnă despărțirea de El. Mă gândesc, cuvântul acesta, nu va muri niciodată, o mare făgăduință. Făgăduința înseamnă o viață trăită din belșug. Și un alt cuvânt foarte dulce pe care aș vrea să-l pun înaintea dumneavoastră în dimineața aceasta este cuvântul acesta pe care Domnul Iisus îl spune în ultima seară. În ultima seară, când se apropie de inima lor și când le face niște făgăduințe foarte scumpe, între comorile pe care le spune pe acolo, eu aș aminti doar ceva din Ioan capitolul 16, care zice așa. Ioan capitolul 16, cred că am greșit, Ioan 14 și 16, bineînțeles, dar versetul 18, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și mă opresc. Aceste cuvinte de o garanție divină, aceste cuvinte profetice, le putem înțelege în felul acesta: peste puțină vreme lumea nu mă mai vedea. Sunt cuvinte care sunt anticipative referitoare la moartea lui, la învierea lui și nu doar, să ascultăm cu atenție. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în voi. Toată viața pe care a trăit-o cu ei. Și cu ei a fost un mântuitor binecuvântat, cu o învățătură excelentă. Dar aceasta nu a fost tot. Aceasta a fost doar o parte. De ce? Pentru că imaginați-vă dumneavoastră această realitate. A fost cu ei și totuși în inima dumnealor, ca și în inima noastră, s-a născut odată gândul cine să fie cel mai mare. Apropo de criza prin care trece frățietatea noastră, e spontan ce spun. Nu este problemă de învățătură, este o minciună grosolană, ci este problema cine să stăpânească. Asta e problema. Cine să conducă? Și noi am citit aici, e spontan, nu are nicio legătură, nu m-am gândit la așa ceva. Dar eu mai vorbesc și în felul acesta. Și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Așa am citit. Ce se întâmplă astăzi? Dincolo de o grămadă de cine să conducă. Ce șarpe este în noi. Ce idol sunt în noi. Și aș vrea să spun ca o aplicație practică pentru lecția noastră, că de fapt o viață carnală este o viață care nu-L vrea pe Domnul Iisus, Domn și Stăpân absolut al vieții noastre. Eu și tu îi opunem rezistență și noi zicem, nu, ba da. De aceea procesul de sfințire, procesul unei vieți din belșug, viața lui manifestată în noi se oprește din pricina unui scaun ocupat. Unui scaun ocupat. Scoală-te de pe scaun. Să mă scol de pe scaun și să-i spun, toată viața mea este a ta, mă predau cu totul ție, tu ai drept asupra mea. El a murit ca să stăpânească. El a murit ca să fie domn și împărat. Noi zicem că El a murit pentru păcatele noastre. Adevărat! A murit ca să ne ierte. Adevărat! A murit ca să ne scape de iad. Adevărat! Dar a murit ca să fie Domnul și Împăratul vieții mele și vieții tale. Și nouă ni se pare că aceasta este problemă secundară. Asta numai cine poate. Asta e numai pentru unii. Asta nu e pentru toți. Și asta e altă minciună grosolană. Am citit în textul acesta, în ziua aceea, care zi? Ziua coborârii Duhului Sfânt. În ziua aceea mă voi întoarce la voi. Prin Dumnezeu Duhul Sfânt, Domnul Iisus este astăzi nu în trupul vieții sale pământești. Era în Galileea, nu putea să fie și în Ierusalim. Acum, prin Duhul Sfânt, El este la Colorian, este la Washington, este în Rusia, este în China, unde vreți dumneavoastră. Este peste tot. Ce minune! Nu mai este legat de un trup omenesc. Îndrăznesc să spun ceva. Este legat de trupul meu și de trupul tău. Să fim purtătorii Lui. Și poate să locuiască în același timp și în viața mea, și în viața ta, și în viața tuturor, și să-și manifeste această viață de înviere splendidă, unică, bogată în milioane de credincioși. Face lucrul acesta de 2000 de ani. Ce viață! Ce viață! Și ce putere! Și ce resurse! Noi zicem, nu mai putem! Asta e necredință. Noi zicem, m-am săturat! Asta e necredință. Dacă ne uităm în viața de aici din Biblie și în viața altor oameni mari, nu, în Hudson Taylor, William Carey, eu știu, Moody sau cine vreți dumneavoastră, oamenii aceia nu au fost privilegiați, nu au fost favoriți. Dumnezeu nu are favoriți. Au fost oameni care au zis, acesta sunt, fă ce vrei cu mine. Din momentul acesta începe să facă. Când ne vom preda cu totul? Când vom scăpa de pustie? Când vom ajunge în Canaan? Când vom mânca struguri? Când vom scăpa de șopârlele, de șerpi, de tot ce înseamnă pustia? Când vom trăi o viață din belșug, viața Lui în noi? Diavolul ne păcălește că acesta este un lux. Nu! Este o necesitate. O necesitate. Este un rost pe care l-a stabilit El. Este ca un părinte de acela înțelept care îi zice, au fost și părinți care nu au fost înțelepți, au zis, prea multă carte chiar nici nu trebuie. Te descurci și cu... Și au fost părinți care au zis, trebuie să investesc, trebuie să înveți și asta. Nu pot! Pune mâna și învață. Trebuie să înveți și asta, trebuie să înveți și asta. Și mai târziu copilul zice, ce bine că... bine că ai făcut așa. Și pentru copil ce bine că a ascultat. A ascultat. Comparația e banală. Suntem chemați să ne dăruim cu totul. Este poruncă. Este poruncă. Îi aparținem. Suntem cumpărați cu un preț. Nu cu ei, cu ei fiind, a zis Petru, eu cu tine merg și la moarte. Petre, nu poți acum. Pot! Nu poți, Petre. Și ce tragedie a fost. Și apoi, după ce Petru s-a pocăit, când a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu-l mai recunoșteai. Acesta e Petru? Om plin de har, plin de putere, plin de curaj, plin de credință. Dar nu stai, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Păi zice, a venit cineva. Cine a venit? Păi zice, a venit Domnul Iisus în viața mea. Nu cu noi, ci în noi. Asta e viața de credință. Și s-a schimbat totul. Exemplele sunt cu grămada în Scriptură și în viața istorică și în viața unora dintre noi care au plecat la Domnul Iisus și să dea Domnul să se vadă această viață și în generația noastră, dacă se mai poate. O viață predată în totul, totului, tot Domnului Iisus. Merită? El s-a dat pe sine însuși pentru noi. El are inițiativa. De la El încep lucrurile. Acesta este harul. Și apoi mi se dă și mie harul să răspund harului Său. Sunt piedici? Da. Pot fi trecute? Cu siguranță. Aș aduce aminte întreagăt. Unul dintre vrăjmașii de temut ai acestui popor era Amalec. O imagine a firii noastre păcătoase, care se opune domniei Domnului Iisus în noi. Și Cartea Sfântă spune că metoda prin care acest Amalec a fost înfrânt a fost ca Moise să stea pe munte cu toiagul lui Dumnezeu în mână, cu mâinile ridicate în sus, și Iosua în vale cu ascuțișul săbiei să omoare pe Amalec, să-l biruiască pe Amalec. Și spune cartea că atunci când Moise obosea, era mai tare Amalec. Când Moise reușea să stea cu mâinile ridicate în sus, era mai tare Iosua. Și a fost înfrânt Amalec. Și a fost un cuvânt al lui Dumnezeu care a sunat așa. Voi purta război împotriva lui Amalec din generație în generație. De ce? Pentru că Amalec a îndrăznit să ridice mâna împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cum? El era jos, poporul era jos. Ce legătură era între Amalec și scaunul de domnie a lui Dumnezeu? Scaunul de domnie a lui Dumnezeu se vroia în mijlocul poporului. Dumnezeu este împărat nu peste morți, este împărat peste vii. Trebuie să mă și apropii de repede de tot. Mi s-a zis până la fără 10, dar eu știu dacă o fi adevărat, dacă nu trebuia mai devreme. Eu de-abia am început, dar altă dată. Gândindu-ne la această realitate, voi purta războiul lui Amalec din generație în generație. În generația noastră există Amalec. Știți cum îl cheamă? Nelu, adică euul meu, euul tău. Și această atitudine de împotrivire față de firea noastră, această atitudine de lepădare de noi înșine, această atitudine de crucificare a ceea ce este vechi în noi, această atitudine de dezbrăcare de ceea ce este vechi în noi și de îmbrăcare în omul cel nou, această atitudine de a înțelea că Domnul Iisus este viața noastră, se zice în Coloseni capitolul 3, când se va arăta Hristos viața voastră. Am să mai spun un singur lucru și închei imediat. Viața aceasta, apropo de ceea ce am trăit noi și mai înainte, noi am trăit mai înainte în niște simboluri. Am luat din pâine, am luat din vin ca să ne aducem aminte de trupul lui și de sângele lui. Acum, lăsând deoparte simbolurile, foarte bine că venim aici și ne aducem aminte de el. Trebuie însă să ne aducem aminte de el în fiecare zi, nu cu pâine și cu vin, asta este duminica dimineața, ci pur și simplu din punct de vedere spiritual, spunea el, cine mă mănâncă pe mine va trăi, auziți bine, va trăi și el prin mine, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața în el însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Din punct de vedere firesc este o nebunie, așa au și zis oamenii, vorbirea asta e prea de tot. Și e adevărat, pentru fire e o nebunie să-ți hrănești viața cu el, cu el întrupat, cu el care a suferit, cu el care a murit, cu el care a înviat, să-ți fie aceasta mâncarea care te face invincibil în fața ispitelor, a poftelor, a dorinței acesteia carnale de a trăi. Acesta este secretul, crucea. Secretul este învierea. Secretul este înălțarea. Secretul este El, El întreg. Trebuie să mă opresc. Facă Domnul ca aceste doar câteva cuvinte pe care le-am subliniat din câteva versete, nu le-am putut parcurge pe toate, să ne provoace astăzi. Vreau o viață din belșug, nu doar o viață de iertare. Vreau să fiu cu totul al tău. Vreau ca tu să trăiești în mine viața ta. O viață fără limite. O viață fără limite, o viață binecuvântată. Amin.